79-nji mezmur. Aýdymçylar toparlanyň ýol açdyny. Ähit Liliýeti ähinde aýdylan asafyň mezmuri.
Ey Israil çopany, ey Ýusufa sürüde ýol görkezýän, gulak goý, ey kerublaryň üstünde oturun, nur saç. Efraimiň, Benyaminiň, Manasaň öňünde güýjiň oýur, gelle halat et.
Ey Hudaý, sen bizi dikelt, ýüzüň nur saçdyn, halat durulu. Ýa hukmyrowan Hudaýymyz rep, öz halkyň dowa dilerlerini, sen haçana dek boljak gaharly. Sen olara göz yaşlı çörü yitirdin, göz yaşlarını su kimi içirdin. Komşu halklar biz vavatta ciddel etkerler, düşmanlarımız üstümüzden gülyerler. Bizi dikel, ey hükmür ovan Huday, yüzün nur saçtın, halat olulu. Üzümle galle, sen Müsür'den getirdin, milletleri kovup onu oturttun. Sen onun için tayarladın toprağı, olku kurup doğulur diyordu. Dağlar büründü onun sayesine, Äpet gedir daragty şagalaryna. Ol degre çen uzatdy şagalaryny, derya çenni, öz pudoklaryny. Emma her ötökçüýniň onuň miwetini ýolup biler ýaly. Sen onuň haýatlar näme üçin weýran eýledin? Tokoy ýeke gapan onu dagatýar, meýdan jan darlar onu gemirýär. Dolun, ey hukmyrowan Hudaý, göklerden sal sen nazary, gör bu ýüzüň bagyny. Elin oturdun bu nakalli, ödün üçün kuvatlandırın insan oğlunu.
Olar onu otta yaktılar, onu çaptılar. Goy, olar senin gazaplı bakışından yitip gittinler. Emma kömeği tağındak insanı, sen onu ödün üçün getirensin kemalı.
Sonda yüzü ürmer senden hiç açın, bir de yaşa iş ver, çağırır senin adını. Bizi dikel, ya hükümür olan Hudaýymyz rep, yüzün mü ortaştın? Halat olulu.